Vi skal snakke litt om sang og musikk, men før vi begynner så skal vi be sammen. Ja, himmelske Far, du er verd all lov og pris. Og en dag skal alle kne bøye seg og bekjenne til Gud Faders ære at du, Jesus, er Herre. Og i evigheters evighet så skal det være en lovsang for din frelse. Og så ville vi så gjerne at vi kunne få synge om din frelse og gjøre det av et rent hjerte. I sannhet. Og at ord om deg, Jesus, også kunne nå ut til de vi lever iblant. Det ber vi da om. Nå ber vi om det vi trenger for denne kvelden. Og høre ditt ord og tale det. Amen. Vi skal starte med å lese to vers fra Kolosserbrevet 3. Fra vers 16. Og vi leser i Jesu navn. La Kristi ord bo rikelig iblant dere, så dere taler og formaner hverandre i all visdom, med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud. Og alt dere gjør i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham. For dere som leser Even Andersens andagsbok, så var det ikke mange dager siden dette var teksten. Og han forteller jo der at det er salmenes bok som apostelen har i tankene, som kalles Kristi ord. Han sier at det skal bo iblant oss. Ikke være en gjest altså, som kommer og går, men som bor der. Og det er det som er med sangen. Det på den måten, altså gjennom sangen, kan du på en egen måte bære med deg Guds ord. Vi har en sangbok som vi bruker, og jeg kan vel snart godt over halvparten, tror jeg, av sangene der uten at de har prøvd å pugge en eneste strofe. Det har bare kommet ved bruken. Tenk om vi kunne lært salmenes bok sånn og sunget de. Så de hadde vært en del av det som vi bar med oss, og som vi kunne nynne på og bære med oss i sinn og tanke, og som kom til oss. Som vi hørte i går kveld, så er det en mekt, det er en makt i ordene, og i dag i særdeleshet i Guds ord. Tenk om vi kunne bære det med oss. Derfor er sangen og musikken viktig, for på den måten kan du bære Guds ord med deg på en helt egen måte. I hverdagen, der du er. Og så er det helt åpenbart det at det som er viktig i Guds rike, der setter også den onde inn på å ødelegge. Derfor er det ikke underlig at han setter inn på sangen og musikkens område spesielt. For å ødelegge den rikdom som er gitt oss der. Noe som vi kunne, altså, som virkelig kunne bære Guds ord inn i våre hjerter, la det bo der, det unner han oss ikke. Og derfor vil han ha oppmerksomheten vår bort, også gjennom sangen og musikken. Slik at det er noe annet som skal få vår oppmerksomhet og vårt fokus. Vi skal gå videre, og skal vi lese bare to vers fra Amos, kapittel 5, og vers 23. Kan ta med fra vers 21, kan vi lese. Jeg hater og forakter de høytider dere feirer, og festene dere holder byr meg imot. For om dere offrer meg brennoffer og matoffer, finner jeg ikke behag i dem. Jeg ser ikke på deres fredsoffer av gjøkalver. La meg slippe dine larmende sanger. Jeg vil ikke høre på ditt harpespill. Kapittel 6, og fra vers 5. Dere som lovpriser, dere som improviserer til harpens toner og finner opp nye instrumenter, like som David. Det er ikke rosende ord, det er klandrende ord. Har Guds ord noe å si oss om musikk? Vi skal ta utgangspunkt I en beretning om David. Når Saul og den unge David kommer tilbake fra striden og har ført Israel til seier, både over Goliat og over filistrene, så blir de møtt av kvinner som kom dem I møte, står det med sang og dans, med trommer og med gledesrop og med musikk. Står I 1. Samuel 18, vers 6. Og vi kan tenke at det var en mektig opplevelse for den unge David. Saul, han har slått sine tusener, men David sine ti tusener. Og senere, når David blitt konge, så vil han hente Guds ark opp fra Kirjat Jearim. Da hadde den vært I filistrenes varetekt helt siden ypperstepresten Elis dager. Og det en gledens dag for David. Og han vet knapt hvordan han skal uttrykke sin jubel og glede over igjen å få arken I Israels leir. Og så ordner han med flyttingen av arken etter sin beste evne og tanke. Og han vil gjøre det til en mektig festreise, med sang og musikk, med dans og lek. Og jeg tenker I mitt stille sinn at det denne ungdomsopplevelsen, denne voldsomme festen, når han kom hjem fra striden, at det den han vil gjenskape. For det å komme tilbake fra striden med et veldig bytte nå, og ha med seg arken. Og så setter han Guds ark på en ny vogn, og lar okser trekke vognen. Og så står det I 2. Samuel 6, vers 5, «Og David og hele Israels hus lekte for Herrens åsyn til alle slags strengelek av sypresstre, både sitarer og harper og trommer og bjeller og cymbler.» Jeg tror det det som Amos 6 viser til, improviserer og finner opp nye instrumenter. Eller som det står I 1. Krønikebok 13, vers 8, David og hele Israel lekte for Guds åsyn av all makt, både til sanger og sitar og harper og trommer og cymbler og trompeter. Men det går aldeles galt. Oksene, de blir ustyrlige, og kjørekaren Ussa, han rekker ut hånden for å gripe fatt I arken, så ikke den skal ramle av vognen, og så faller han død om. Og David han blir fylt av frykt for Gud, og han våger ikke å føre arken opp til Jerusalem. Han fikk oppleve noe av Guds hellighet, og det var en skremmende opplevelse. Her var det noe han ikke hadde akta på, at Gud hellig. Og han sier det, hvorledes skulle jeg kunne føre Guds ark inn til meg? Og han stanser det hele. Og arken blir stående der som de stanser. Og så går det en tid, og så velsigner Herren Obed-Edoms hus, der hvor arken står. Og så tar David mot til seg igjen, og så vil han føre arken opp enda en gang. Men denne gangen her, så følger han ikke sin egen tanke. Nå går han annerledes til verk. Han spør Gud til råds. Han spør hvordan han skal gå fram med arken, og hvordan han skal ferdes I den helliges nærhet. For det står noe om det I Mosebøkene. Og han taler med profetene, Nathan. Jeg kommer litt tilbake til det. Og så sier han, når han lar levittene bære arken, så sier han, «Det var fordi dere ikke var med første gang at Herren vår Gud brøt inn blant oss, for vi søkte ham ikke på den rette måten.» Vi søkte ham ikke på den rette måten. Og jeg tror at han med uttrykket den rette måten ikke bare tenker på levittene, men han tenker på hele måten det skjedde på, ikke minst sangen og musikken. For det står videre, da helliget prestene og levittene seg for å føre Herrens Israels Guds ark opp, og levittene bar Guds ark på sine skuldre ved hjelp av bærestengene, slik som Moses hadde påbudt etter Herrens ord, så bød David I øverste blant levittene, at de skulle stille sine brødre sangerne fram med musikkinstrumenter, harper og sitarer og symbler, som de skulle spille på når de lot gledesangen tone. Mange av instrumentene er borte. Det er dominert av harper og sitarer. Det er ikke så lett å få til så mye støyende musikk med dem. De er ganske stillfarende. Og så følger det en oppregning av hvem som skulle spille og lede sangen. Dette står i 1. Krønikebok 15. Og så står det, Kenania, levittenes sangmester, underviste i sangen, for han var kyndig til det. Her var det ikke lenger tilfeldig hva som skjedde. Men alt det var ordnet, alt var planlagt, alt var organisert, og man var opplært. De som skulle spille og synge, de var opplært. For David ville ikke at det skulle skje slik som det hadde skjedd første gang. Og sånn gjorde han det også med sangen og musikken i gudstjenesten. Når tempelet blir bygd, eller han ikke tempelet, det skjer jo etterpå, men gudstjenesten begynner jo før tempelet blir bygd, Jerusalem. Det er jo gjerne David som har fått æren for hele ordningen med sangen og musikken. Han tegnes jo ofte, eller males, eller lager skulpturer hvor han har en harpe. Men det er ikke helt riktig at det er David som har ordnet dette. For det står noe i 2. Krønikebok 29. Da vi en god stund senere, det er kong Hiskia som nå må gripe inn, for gudstjenesten og tempelet har kommet i forfall. Han må rense tempelet, og han må gjenreise gudstjenesten etter den ordning som David i sin tid hadde innført. Og så står det der, spesielt om sangen og musikken. Og han lot levittene stille seg opp i Herrens hus med symbler og harper og sitarer, slik som David og kongen seer Gad og profeten Natan hadde foreskrevet, for det var Herren som hadde gitt denne forskrift gjennom sine profeter. Tenk det! Så viktig var det for Gud, at Herren hadde gitt en forskrift om sangen og musikken i gudstjenesten gjennom sine profeter. Enda David var en kyndig musiker, en harpespiller som var kyndig i det, en salmedikter, og likevel, Herren ga sin forskrift gjennom sine profeter, så Gud har noe han vil og noe han mener om sang og musikk. Altså enda David var en kyndig mann, en åndelig mann, en mann etter Guds hjerte, så var han ikke i stand til utifra sin egen tanke og erfaring og sitt eget skjønn å bedømme hva slags musikk som kunne brukes i gudstjenesten. Han trådte aldeles feil. Han syntes alt var vel og i den skjønneste orden, og så gikk det aldeles galt. Og så måtte Gud gripe inn og rettlede David. Og vi så det hos profeten Amos, at det måtte han igjen og igjen, og han minner om det som hadde skjedd med David. Og de går fram på samme måte igjen, improviserer. Enda David var kyndig, så overlot han ledelsen av sangen og musikken til andre. En som var kyndig i det, står det. Og sangerne og musikerne, de var opplært. Det står om dette blant annet i 1. Krønikebok 25. Tallet på dem og deres brødre som var opplært i sangen for Herren, alle dem som var kyndige i det, var 288. Det må ha vært en egen musikkskole ved tempelet i Jerusalem. Så viktig var det. Hvem som helst blant levittene fikk ikke synge. Det var vanlig at levittene de ble delt inn som prestene i skift, 24 skift. De reiste opp en uke av gangen, to ganger i året, og så var alle til stede ved høytidene, med et unntak. De som hadde ansvar for sangen og musikken, de ble ikke skiftet ut. De var opplært, de var der, De skulle ha ansvar for det, de var kyndige I det. Så viktig var det. De andre oppgavene, de kunne gå på omgang, men ikke den oppgaven her. Så åndelig og viktig var den. Det var Guds forskrift gjennom profetene. Så forstår vi at Gud tar det nøye med dette. Veldig nøye. Det på ingen måte noe som skal skje på slump. Og Gud nevner også da senere I Israels historie at David, han fulgte sin egen tanke. Det som vi leste hos profeten Amos. Improvisasjon kalles det. Det ikke altså det å improvisere I for seg, men det at han, poenget der, han fulgte sin egen tanke. Han følte ikke Guds forskrift, han spurte ikke Herren til råds. Men han fulgte sin egen tanke, sin egen følelse, det som han selv syntes godt om. Og det var aldeles ikke nøytralt, det skjønner vi. Hvordan kan Gud veilede, Guds ord veilede oss? Det en forskrift for sangen og musikken I gudstjenesten, som Gud ga til David, gjennom seeren Gad og profeten Nathan, den kjenner ikke vi, den ikke nedtegnet I skriften. Det kommer ikke av det at Gud ikke bryr seg om det. Det skjønner vi av det vi har lest. Men jeg tror det kommer av det at det egentlig ikke behov for noen særlig forskrift I den forstand. Gud gir heller ikke anvisning på hvordan vi skal bruke andre kulturuttrykk, hvordan vi skal male, hvordan vi skal lage skulpturer, hvordan vi skal skrive. Men vi henviser på mange måter at vi selv ut fra Guds ord må prøve et hvert uttrykk. Vi må prøve det vi leser, det vi hører, og prøve det på Guds ord. Hva det uttrykker, hva det fremmer, hva det virker. Og så må vi vurdere det I lys av Guds ord. Det skal vi si mer om I morgen. Det blir sånn nå at Lars og jeg vi må bytte, for jeg skal I, så heldig at jeg skal I bryllup til lørdagen. Det gleder jeg meg veldig til. Og da blir det så kort tid hvis jeg skal ha bibeltime lørdag formiddag, så jeg har byttet med Lars. Så jeg fortsetter med dette emnet I morgen formiddag klokka 10. Så det også sagt. Da skal vi gå inn på det I morgen formiddag, litt mer om dette med oppbygging av musikk og hva den virker. Så jeg skal ikke si så mye mer om det I kveld. Men jeg skal ta med en annen ting. Litt om hensikten med å bruke sang og musikk. Da skal vi først ta og se litt tilbake I historien. Tenk deg en kirke. Og tenk på hvordan orgelet plassert I en gammel kirke. Har du tenkt på det? Du ser det ikke. Organisten han sitter bak deg oppe på galleriet. Til og med ryggen til. Hvorfor det? Han ingen artist som skal ha oppmerksomhet. Det eneste som har betydning der, det det, den musikken og det budskapet som skal formidles, og personen, han ikke interessant. I moderne, verslig sammenheng, så musikk en arena, hvor utøveren kan vise seg fram, hvor han kan være I fokus, hvor han kan briljere. Han står på en scene, og alt fokus rettet mot utøveren, med lys, kanskje med andre virkemidler, røyk. Og ofte så det rene idoldyrkingen, altså idol betyr jo avgud. En dyrkelse av den personen som står der fremme. Og han vurderes opp og ned til sin prestasjon. Og han vil derfor også gjerne, eller hun, gjerne vise seg frem og bli lagt merke til. Om man musiker eller sanger, det gjelder på en måte også å vise seg. Og da kan man ikke bare spille rolig, men man må ha sine spesialiteter. Du kan jo høre det på de som spiller elektrisk gitar. Det gjelder å høres og skille seg ut fra harmoni, liksom også dra på et eller annet, noen soloer, for å vise seg fram. For det hele poenget. I et klassisk orkester, så skal ikke den enkelte vise seg fram, men han skal finne sin plass I helheten og tjene helheten. Sånn det ikke I den moderne musikken. Det går så märket hvordan sangstilen har ändrat sig i løpet av de siste 10 år. Før var man opplært til å synge rent. Til å synge slik altså at man fulgte notene, satte de an riktig. Det gjaldt altså at en lærte seg tydelig tekstuttale. For man var egentlig bare en tjener som skulle bære fram det som skulle synges. Og man satte tonen an så klart og tydelig og distinkt som man kunne, og sang så ukunstlet og naturlig som mulig. Man lærte seg å puste slik som et barn puster, for barnet puster riktig. Når vi blir voksne så har vi tendens til å puste her oppe, men barnet puster med magen. Sånn lærte man, sånn skulle man puste. Nå er det snudd på hodet. I dag lærer man at man skal dra på tonen, dra seg opp, bruke alle mulige merkelige halslyder, og gjøre det altså så unaturlig og så hest kanskje, sensuelt, bruke stemmen til altså å lage forskjellige mimikker, vulgære eller andre oppmerksomhetsfremmende effekter. Det er som sangeren roper, hør på meg, se på meg, ikke glem meg da. Sangen, melodien og teksten blir ganske underordnet, for sangeren eller musikeren tar så stor plass. Det er som en predikant som er mer opptatt av sine talegaver, sin måte å bruke stemmen på, sine gode historier, enn det budskapet som man er satt til å bære fram. Det fortrenges fordi personen skal ha så stor plass. Rytme, kunstpauser, syngemåte, alt vender oppmerksomheten bort til utøver, til egen kropp og følelse, både hos han og hos tilhørere. Det skal vi komme mer tilbake til i morgen. Jeg vil ta et par eksempler, for det er så vanskelig å forstå det uten også å få høre litt. Og nå tar jeg ikke så veldig utrerte eksempler, sånne som alle skjønner er galt, for det er så lett. Jeg tar eksempler som kanskje mange tenker at dette var jo fint. Men legg merke til syngemåten. Legg merke til hvordan den er unaturlig, hvordan den søker fokus, sangeren vil ha fokus, og hvordan det altså blir forstyrrende. Og det er ikke særlig heldig. Nå vil jeg si en ting til før jeg tar eksemplene. Du som har evne til å prøve musikk, for det er ikke alle som har det. For der er det ingen unnskyldning. Når du godtar det du merker, er vanhellig, kjødelig. Men det er ikke alle som har det, og jeg vil så si det også, du som har den evnen, vær mild imot andre som ikke har den evnen, det er ikke alle som har det. Det er noen som mer bare har evne til å skjelne på at det er høy lyd eller litt stille, og er det stille så er man veldig fornøyd. For jeg tenker, det er bra. Men jeg skal også si at det er ikke alle som er stille som er så bra. Men du skal ha litt evne også til å skjelne. Du som har evne til å skjelne, vær nøye. Vær nøye med det du selv bruker. Det du selv lar slippe til. Men vær kanskje litt mildere overfor den som ikke har det samme lys og klarhet. Nå skal jeg for moros skyld vise et eksempel aller først. Det er ganske utrert. Men det er ikke mer utrert enn at det ble brukt på et kristent årsmøte for bare noen uker siden. En av de som spiller kommer fra mega hjembygd. Vi bør ikke ha mer. Det er ikke det. Jeg tror vi som er her stort sett forstår. Dette hører ikke sammen. Her er det som musikk fra avgrunnen. Og så skal det synges om Jesus som dør på et kors. Det blir verre lenger ut I denne sangen, enda verre. Men det et annet eksempel. Legg merke til måten det synges på. Hvordan det... Han lager sin egen rytme, kunstpauser, en slepen syngemåte, sklir litt opp på tonen, drar på tonen. Jeg skal ikke prøve å etterligne det, for jeg ikke noe flink til det. Det blir mer bare harselas. Men prøv å legge merke til det.
Det makt I de foldede hendene I seg selv de svake og små. Men mot all maktens Gud Du dem vänner, han har lovet att svar skall du få. Det svaren av vejs, änglar kommer med bud. Om det drejer dock fram, det skall nå.
Ska vi ta en annan som av en litt äldre årgang? Skal det høres så annerledes det synges.
Han har låter I seg selv.
Bare ta starten.
Det makt I de foldede hender. I seg selv de svake og små. Men mot all maktens Gud.
Her får musikken lov til å være slik som den Her skal han ikke hjelpe til med sensuell syngemåte eller å lage kunstpauser eller finne. Her synges det ut, andre trykker ordene ut. Av og til har jeg inntrykk at de nesten vil sitte på do og synge, for det som de presser ordene ut. Og kan jeg ta et annet eksempel fra et kor? Merket det at veldig mange av de unge som vokser opp, også I vår sammenheng, de synger slik. For det nesten ikke annen syngemåte som man hører. Og man tror at det sånn det skal synges. Navnet Jesus, la 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 la. Altså, jeg klarer ikke, altså, det blir bare harselas. Men dere, det ikke den naturlige, rene måten. Nå skal dere høre et annet eksempel.
Navnet Jesus.
Forskjell, tenker jeg. Legg merke til hvordan de lange linjene føres. Man bryter ikke opp og lager denne her svingrytmen, men lange melodiske linjer, og det slik at teksten får lov til å tale på en helt annen måte. Det er musikket som det er med bokstaven og ordene. De enkelte toner, rytme, lydstyrke, instrumenter er i seg selv hverken onde eller gode. Så det er med bokstaven, ikke sant? Grammatikken, språket, blyant, penn, skrivemaskin. Det er jo ikke ondt eller godt i seg selv. Men vi kan altså med instrumentene, vi kan altså sette bokstavene, ordene, sammen. Og sammen til setninger, så kan vi få vanhellige, usømmelige, slibrige, dårlige tekster. Eller vi kan få hellige, sømmelige, rene og gode tekster. En tekst behøver ikke være kristen, forstår vi, for å være ren og sømmelig, og oppbyggelig i ren menneskelig forstand. Og selv om litteraturens elementer, bokstavene, språk og grammatikken i seg selv er noe nøytralt, så er ikke den enkelte tekst noe nøytralt. Den kan være oppbyggende, den kan være nedrivende. Slibrig og gjøre mennesket urent. Og denne teksten, den kan vi prøve på skriften. Vi kan prøve den på vår erkjennelse ut fra skriften og hva som er sant, æreverd, rettferdig, rent, verd å elske. Eller usant, slibrig, usømmelig, platt, og så videre. Og på lignende måte er det med musikken. Det er måten vi setter musikkens bestanddeler sammen på, som avgjør om den er ond eller god, om den bygger opp eller river ned. Da er det sånn at musikk det er litt mer abstrakt enn ordene våre. Og det er ikke så enkelt å finne objektive kriterier, litt vanskelig å analysere og vurdere, og likevel ikke umulig. Jeg skal komme litt tilbake til det i morgen, det rekker vi ikke nå, men jeg vil komme med en siste påstand i kveld. Mye av den kristne sangen og musikken, den fungerer som underholdning. Den har først og fremst en stemningsskapende hensikt. Den skal føre tilhørerne inn i en eller annen slags henført stemning, suggerere. Den skal, ja, det er musikken som skal gjøre det, ikke ordene. Et lite eksempel. Det er ikke alltid jeg like godt forberedt. Jeg skulle gå til en korøvelse her på skolen for noen år siden, og jeg hadde ikke funnet en ny sang jeg burde ha gjort det. Så har jeg et stort notearkiv, og så tar jeg en note opp, og så ser jeg på den. Johan har laget gode melodier før, jeg tar den. Og vi begynner å øve, og så skjønner jeg at dette går ikke. Det er en annen som har harmonisert enn det jeg pleide, denne her, det er Arne Stense som har laget melodien, men det er en annen som hadde arrangert den enn den det pleide å være. Og teksten var egentlig fryktelig tynn. Så tenkte jeg, nei, denne kan vi ikke bruke. Og det sa jeg til koren, så sa jeg det, nå skal vi gjøre en test. Jeg har veldig ofte hatt lyst til det, men jeg har ikke syntes det har vært riktig å gjøre det. Men nå har vi øvd inn denne sangen, så nå skal vi gjøre det. Vi skal synge den én gang. På et møte. Og skal jeg love dere at noe kommer til å skje, som ikke pleier å skje når vi synger? Mange kommer til å si det etter vi har synget den. Den må dere synge om igjen. Og det vil si at jeg har blitt veldig oppbygget av den sangen. Det kan jeg si dere på forhånd. For den sangen her har en sånn stemningsskapende effekt, at den vil få den virkning. Det kan jeg si på forhånd. Men legg merke til teksten, den er så allmennreligiøs og platt, at den har ikke noe egentlig kristelig innhold. Så det er ikke det som oppbygger. Det er en ren virkning av harmoniseringen av denne musikken. Vi testet det ut, og det gikk akkurat slik. Jeg skal ikke si hvem som kom og sa det, for noen sitter i salen i dag, at vi måtte synge om igjen. Men det var musikken som var sånn. De trodde de var åndelig oppbygget. De var bare suggerert. Og det er mye av hensikten med den moderne musikken. Det er mer selvutfoldelse. Det er mer et ønske om å på en måte kjenne det godt, og føle det godt, og på en måte bli satt i bevegelse. Det som kribler i bein og armer, det som kribler i øret, enn det er Guds ære. Og at budskapet skal nå tilhørere. Det er ikke det som man er opptatt av. Man sier gjerne det at det hele kroppen skal være med og lovsynge Gud, og så unnskylder man seg. Men det ikke det man opptatt av. Man opptatt av å utfolde sin egen lyst. Det var som når de bygde gullkalven. Da fikk de en Gud de kunne leke og danse for, sånn som de hadde lyst til. De kunne ikke foran Israels Gud, men den Gud de dannet seg, han kunne gjøre det for. Så det ikke Gud menneskene vender seg til med musikken og sangen, men det til seg selv. Og så æren og dyrker seg selv framfor skaperen. Nå skal jeg ta med et par eksempler til slutt. En av de aller mest populære, jeg vil nesten kalle han artist, som brukes i barnesammenheng i Norge da. Jeg synes det ekstra ille at barn læres opp til å synge sånn. Det gjør meg vondt langt inn i hjertet. Et annet eksempel.
Salige vese, Jesus er min.
Kontrasten. Jeg så et stykke dagen for noen år tilbake. Det var min bibelskolelærer fra Fjelltun og kone hans som skrev: «Ta skoene av deg.» Det fikk Moses beskjed om da han skulle møte Gud ved tornebusken. Jeg tror vi trenger å huske på det, at når vi skal være i Herrens nærhet, så sømmer det seg med hellighet, med ærefrykt. Den siste der, den åndet av ærefrykt. Det gjorde ikke den forrige. Den åndet av selvutfoldelse. Det hører ikke hjemme i Guds nærhet. La meg slippe dine larmende sanger. Det er ikke det at det har ikke først og fremst med lydstyrken å gjøre. Du hørte det var kraft i sangen her. Men det har med larm å gjøre. Og det som er hellig og rent, det sømmer seg i Herrens nærhet. Så skal vi fortsette i morgen, men vi slutter der. Ja, himmelske far, det sømmer seg i din nærhet, og lær oss det. Lær oss å frykte og elske deg, slik at vi som David lærer det, å søke deg på den rette måten. Amen.
Ja, mange takk skal du ha, Per. Jeg gleder meg til å følge med i fortsettelsen i morgen. Skal vi synge på nummer 61 i sammen? Den himmelske lovsang har rikere toner. 61. Så vil jeg gjerne ha en sang av Marit og Kari igjen, hvis dere hadde presanger til oss.
stemmer.